เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่อยู่ทั้งบ้านทั่วไปที่รับโทรทัศน์โดยเฉพาะโทรทัศน์เพื่อแผ่นดินASTV ช่อง7นี้ขณะนี้6โมงไปถึง2ทุ่มรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่นี่เรามีประจำทุกวันพุธวันศุกร์วันพุธวันศุกร์วันนี้อาตมาก็อยู่กรุงเทพอยู่ที่พุทธสถานสติอโศกนี่ก็กำลังออกนี่สดสดสดสดออกสดไม่ได้อัดแห้งไว้เลยก็ออกสดกันทันทีเดี๋ยวนี้ผู้ใดที่สนใจอยากจะส่งประเด็นอะไรอะไรมาในตอนสดสดตอนนี้ก็เชิญเราก็จะดูถ้าประเด็นร้อนประเด็นที่ควรจะตอบทันทีก็จะตอบทันทีประเด็นใดที่จะต้องชะลอได้เป็นความรู้หนักๆซึ่งตามไปเรื่อยๆได้ก็เอาไว้ก่อนนะแทบดูตามดุลยพินิจนะส่วนประเด็นที่ถามมาต้องเหลืออีกเยอะแยะนั่นก็ขออภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบอีกเยอะเลยนี่อาตมาตอบไปอีกเป็นเดือนเลยนะเนี่ยเยอะแยะเลยรู้สึกว่าก็มีแฟนนานุแฟนเยอะเหมือนกันนะแฟนที่ติดตามแฟนนานุแฟนเขาเรียกอะไรล่ะแฟนพันธุ์แท้แฟนคลับอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกกันไปนะภาษาของสื่อให้รู้เรื่องกันก็อาตมาก็ใช้ด้วยบ้างก็มีผู้ที่ติดตามชมรายการนี้อยู่พอได้จอลึกฝึกธรรมเป็นรายการที่อาตมาเจตนาเจตนาอะไรเจตนาที่จะอธิบายให้ละเอียดให้อธิบายละเอียดวนไปวนมาพูดซ้ำไปซ้ำมาพูดเจาะลึกตรงนั้นแล้วก็เจาะลึกวนซึ่งความจริงแล้วอาตมาก็ไม่อยากวนหรอกแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องวนหลายๆในนะบางผู้บางท่านก็เห็นว่าซ้ำซากวนเหลือเกินก็น่าเบื่ออะไรนี้อาตมาก็ขอความเห็นใจนะว่ายังไงก็เห็นแก่ผู้ที่ปัญญาน้อยหรือว่าติดตามได้ช้าเพราะว่าการบรรยายธรรมะนี่มันเป็นนามธรรมที่อาตมาเจาะลึกฝึกธรรมนี่เป็นลักษณะของนามธรรมซะเยอะเป็นเรื่องของปรมัตถ์ลึกๆเพราะงั้นถ้าผู้ใดสนใจในเรื่องของธรรมะลึกๆไปนิพพานกันเลยเรียนปรมัตถ์เรียนรู้กันไปสู่โลกุตระปฏิบัติแล้วก็ให้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าไปจริงๆเจตนาอย่างนั้นแล้วก็ทำมาอย่างนั้นตลอดที่อาตมาทำงานมา30จะ40ปีแล้วเนี่ยที่มาทางนี้มาบวชแล้วมาทำงานทางนี้มาตลอดเวลาเนี่ยตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดจนมาถึงวันนี้อาตมาก็มั่นใจว่ามีผลยังมีผลสำเร็จตามควรตามที่เป็นไปได้เพราะงั้นก็มั่นใจอยู่ว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นอากาลิโกจริงๆเป็นธรรมะที่ท้าทายให้พิสูจน์ได้แม้ยุคการนี้เป็นเอหิปัสสิโกเชิญให้มาดูได้และอากาลิโกแม้ในยุคนี้กาละนี้ที่หลายท่านพูดเลยนะว่ามันไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้พระอริยะบรรลุธรรมไม่ได้หรอกหลายท่านอาตมาได้ยินมาอาตมาก็ขอยืนยันว่าอย่าไปพูดเช่นนั้นเลยขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่ดีแล้วท่านตรัสว่าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาให้สมาธิทิฐิแล้วก็พึงปฏิบัติให้ดีปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบก็คือถูกต้องชอบนี่มาจากคำว่าสัมมาถูกต้องถูกท่วนทำความเข้าใจให้ดีๆเรียนให้ดีๆลึกซึ้งขอยืนยันว่าไม่ง่ายธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิสามัญไม่ใช่สามัญ เป็นเรื่องที่ต่างจากสามัญโลกที่เขาเข้าใจเพราะเป็นเรื่องทวนกระแสเป็นเรื่องที่มันไม่เหมือนกันกับที่โลกเราเป็นกันทั่วไป แม้ในความสุขในความทุกข์หรือแม้แต่ในการนึกว่าดีนึกว่าไม่ดีหลายอย่างไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นในธรรมะของพระเจ้าจึงท่านจึงตรัสว่ามันเป็นธรรมะที่ทวนกระแสปฏิโซตังนะปฏิโซตังพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นทวนกระแสจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจศึกษาและพิสูจน์ยกตัวอย่างง่ายๆนะอาตมายกตัวอย่างตัวนี้บ่อยเจตนาที่จะยกตัวอย่างคำนี้เรื่องนี้คือคนเราเข้าใจว่าคนเราเข้าใจว่าในชีวิตเกิดมานี่เจริญดีก็คือจะต้องพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต้องรวยถ้ามาจนเนี่ยไม่ดีถือว่ากุศลก็คือรวยกุศลนี่เขาแปลว่าดีนะอกุศลก็แปลว่าไม่ดีถ้ากุศลแล้วต้องรวยถ้าอกุศลถ้ามาจนแล้วอกุศลอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าพุทธแท้ๆนะขอมุงเล็บไปกำกับไว้ว่าแท้ๆพุทธที่ถูกต้องแท้ๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้มารวยมาจนยกยืนยันยกตัวอย่างยืนยันเลยยกอ้างอิงไม่ใช่ตัวอย่างอ้างอิงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธที่แท้แน่นอนท่านเป็นเจ้าของพุทธท่านรวยนะในชีวิตที่ท่านเองท่านเป็นยังไม่ได้ออกมาสู่ทิศทางนี้ท่านเป็นเจ้าชายท่านจะเป็นครองราชท่านจะท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะท่านรวยทรัพย์สินค้ามีหมดแต่เสร็จแล้วท่านก็ออกมาทิ้งมาหมดเลยเอามีบาทใบเดียวนุ่งผ้าบางสกุลผ้าห่อศพเอามาย้อมน้ำฝาดย้อมเปลือกไม้นุ่งห่มรองเท้าก็ไม่ใส่เดินบิณฑบาตเลี้ยงตนฉันวันละหนเดียวไม่มีทรัพย์สินค้าไม่มีเงินสักบาทตั้งแต่ออกมาบวชจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ไม่มีทรัพย์สินค้าอะไรเป็นส่วนตัวเลยสองมือแบท่านจนหรือท่านรวยแล้วท่านก็พาใครจะใครออกมาทางนี้ทั้งนั้นให้มาสละลดหมดตัวหมดตนนั่นแหละอย่าว่าจะไม่มีอะไรเลยหมดตัวหมดตนเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะที่สุดยอดปรัชญาที่ลึกซึ้งที่สุดและคนจะเป็นเช่นนี้เนี่ยเฉพาะนักบวชเท่านั้นหรือขอยืนยันว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ก็เป็นได้คฤหัสถ์ก็เป็นผู้ที่เนกขัมมะเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีอะไรงี้เป็นต้นได้เป็นอนาคามีอนาคามีเนี่ยเริ่มหมดตัวหมดตนละเริ่มหมดเนื้อหมดตัวละทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานไม่มีละอนาคาริกะก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวละสละแต่อยู่ได้อันนี้แหละอาตมาภาคภูมิใจที่ธรรมะมาถึงยุคนี้วาระนี้ก็ตามก็สามารถที่จะพิสูจน์อนาคาริกชนอันนี้ได้อนาคาริกชนหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินค้าไม่มีบ้านช่องเรือนชานและมีชีวิตอยู่ได้ไหมได้แต่ต้องมีหมู่กลุ่มนะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีหมู่กลุ่มคุณอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินค้าคุณต้องบวชเป็นฆราวาสไม่ได้เลยถ้าเป็นยิ่งเป็นฆราวาสอยู่ไม่ได้นะเป็นฆราวาสไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าอยู่เป็นหมู่กลุ่มอยู่ตามระบบของพุทธเจ้าระบบสาธารณโภคีระบบที่อยู่กันอย่างสงฆ์ที่อยู่สมัยท่านแต่อาตมาเอามาขยายผลถึงคฤหัสถ์ในยุคนี้ในยุคของพระพุทธเจ้านั้นทำได้แต่ในวงการสงฆ์เป็นสาธารณโภคีนะแต่มายุคนี้แล้วนี่ไม่ใช่ยุคโน้นยุคโน้นนี่ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นสังคมที่ยังแคบสังคมที่ยังเป็นสังคมทาสสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชสังคมที่ยังไม่เข้าใจในความมีสิทธิในความเป็นมนุษย์หรือแม้แต่จะมีสิทธิในทรัพย์สินคานสิทธิในการแสดงออกสิทธิในการพูดการคิดการทำอะไรก็แล้วแต่ยังไม่เข้าใจมนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองสังคมก็ยังไม่มีระบบแบบนั้นเพราะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบทาสแต่ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปแล้วทั่วโลกเข้าใจเรื่องอิสระเสรีภาพเข้าใจสิทธิมนุษยชน แล้วก็ไม่ใช่ระบบของสมุรณาญาสิทธิราชไม่ใช่ระบบทาสแล้วทุกคนมีอิสระเสรีภาพได้เท่าเทียมกันนะประมาณยุคโน้นพระพุทธเจ้าท่านทำได้แต่เป็นสงฆ์เพราะงั้นใครเป็นบวชเป็นสงฆ์แล้วไม่ว่าจะเป็นวันนับจันทานวันนสูตรมาบวชแล้วทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันกับพระเจ้าแผ่นดินเท่าเทียมกันกับพราหมณ์เท่าเทียมกันกับใครหมดเท่าเทียมกันหนึ่งคนหนึ่งเสียงเราบวชเสร็จแล้วทุกคนมีสิทธิเสียงเท่ากันมีสิทธิมีเสียงเท่ากันเวลาเข้าที่ประชุมสังฆกรรมรวมหมู่ในสงฆ์ท่านมีสิทธิเท่ากันหมดไม่ว่าจะมาจากตระกูลไหนตระกูลพระเจ้าแผ่นดินพระอนนท์พระพัทธิยะพระอนุรุตอะไรเป็นต้นมาจากตระกูลพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นเชื้อเจ้ามาบวชแล้วก็ต้องมามีสิทธิเสียงเท่ากันกราบเคารพผู้ที่บวชก่อนนะพระอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมมาบวชพร้อมกันกับพระอนนท์พระพัทธิยะพระอนุรุตอะไรนี้เป็นต้นซึ่งเป็นลูกเจ้าเป็นเจ้าชายมาบวชพร้อมกันแต่พุทธเจ้าจะให้บวชให้พระอุบาลีก่อนพระอุบาลีถึงเป็นช่างตัดผมเป็นคนในฐานะสูตรฐานะแพทย์ในวันนาสุวรรณแพทย์บวชก่อนบวชเสร็จแล้วพระอานนท์พระพัทธิยาพระอนุรุตอะไรนี่เป็นเจ้าชายมาแท้ๆวันนักษัตริย์ต้องกราบกราบพระอุบาลีเพราะในระบบของพระพุทธเจ้านั้นต้องมาปฏิบัติตามธรรมะตามธรรมนูญของพระพุทธเจ้าทั้งหมดตามธรรมวินัยอย่างนี้เป็นต้นล้มล้างลัทธิทาสล้มล้างลัทธิวันนะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันเคารพกันได้คุณธรรมคุณค่าคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านประกาศเลิกทาสมาตั้งแต่ยุคโน้นนะประกาศเลิกทาสประกาศสร้างอิสระเสรีภาพและก็มีเศรษฐกิจในระดับระบบสาธารณโภคีเศรษฐกิจสาธารณโภคีนี้พูดถึงเล่มต้องพูดถึงต้องโฆษณาหนังสือเล่มนี้ด้วยนี่พิมพ์ออกใหม่ต้นเดือนนี้เลยเองเซตใหม่ๆต้นเดือนนี้สาธารณโภคีสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่เล่มนี้หนา184หน้า184หน้าแจกฟรีสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเราคิดอะไรเล่มนี้เป็นสมาชิกใครสมัครเป็นสมาชิกเราคิดอะไรได้แถมเลยไม่แถมซื้อก็ได้ซื้อเล่มนี้แถมเล่มนี้เพราะว่าครบ13ปีของหนังสือเราคิดอะไรครบขึ้น10ปีครบ13ปีแล้วขึ้นปีที่14เขาก็จะแจกนี่ปีที่14แล้วนะก็จะแจกเล่มนี้นะแต่ถ้าขายก็ตั้งราคาไว้60บาทแต่ถ้าเป็นของข้างนอกราคาตลาดข้างนอกจะไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยกว่าแน่นอนจะร้อยเท่าไรไม่รู้184หน้าเนี่ยแล้วเป็นกระดาษปอนทั้งหมดมีกระดาษอ้ากระดาษสีอะไรด้วยนะอาสาธรโภคีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ในสารานิยธรรม6นะมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็สาธารณโภคีและศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตานี่6ข้อเรียกว่าสารานิยธรรม6ซึ่งเป็นคุณธรรมที่อาตมาว่าพาพวกเราปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งปฏิบัติตามทฤษฎีพุทธเจ้านี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่แหละหรือปฏิบัติตามหลักจรณะ15นะซึ่งมีศีลสัมปทามีอินทรีย์สังวรนะสํารวมเรื่องสังวรอินทรีย์6มีโภชนีมัตตัญญุตาชาคยานุโยคะอะไรนี้เป็นต้นมีสัทธรรมอีก7นะมีสัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีปหุสูตรปหุสูตรมีวิริยะสติปัญญามีฌานอีกฌาน1ฌาน2ฌาน3 3 4นี่จรณะทั้ง15ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะมีมรรค8ขออภัยวิชชา8คือปฏิบัติจรณะ15นี่แหละก็อันเดียวกันกับมรรค8นั่นแหละอันเดียวกันกับไตรสิกขานั่นแหละถ้าเข้าใจการปฏิบัติ วิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีสังวรระวังวิธีที่จะประพฤติชาวพุทธต้องประพฤติจรณะแปลว่าความประพฤติประพฤติธรรมประพฤติตนให้มีธรรมและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แยกจากชีวิตสามัญชีวิตสามัญทั่วไปลืมตาแต่เช้าจดนอนหลับตื่นขึ้นมาอีกก็ตลอดเวลา24ชั่วโมงปฏิบัติธรรมพระเจ้ามรรคองค์8ก็ดีไตรสิกขาก็ดีจรณะ15ก็ดีปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาไม่ต้องแยกตัวเองไปนั่งปฏิบัติธรรมไปสะกดจิตหลับตานั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อันนี้ขอย้ำย้ำจะย้ำจนปากเปียกปากแฉะย้ำจนปากฉีกไม่ใช่ปากเปียกปากแฉะเท่านั้นย้ำจนปากฉีกเลยเพราะการเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นต้องแยกตัวออกไปนั่งปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทางเอกไม่ใช่ทางแท้มรรคองค์8ไม่ต้องแยกใครก็รู้ว่าทางปฏิบัติไปสู่มรรคผลที่แท้จริงนั้นทางที่สู่นิพพานนั้นก็คือมรรคองค์8หรือขยายความครบๆก็โพชฌงค์7หรือไม่ใช่โพชฌงค์ขอโพธิปักขิยธรรม37มีมรรคองค์8เป็นข้อที่7นะมีโพชฌงค์7เป็นข้อที่6อะไรขึ้นมาพละ5อินทรีย์5เป็นข้อที่5ที่4นะนี่อิทธิบาท4นะสมัปปทาน4สติปัฏฐาน4เป็นข้อ3 4 1เป็นข้อ3 2 1มาโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรม37นี่แหละเป็นแกนปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเราก็จะต้องเข้าใจถึงการปฏิบัติพวกนี้ที่ท่านนำหัวข้อต่างๆมาระบุไว้แล้วก็ขยายความหมายอธิบายสู่กันฟังใครที่จะอธิบายแสดงอุทเทศได้เก่งก็แสดงอุทเทศสติปัฏฐาน4ปฏิบัติยังไงสมัปปทาน4ปฏิบัติยังไงอิทธิบาท4ปฏิบัติยังไงจะเกิดอินทรีย์5เกิดพละ5นั่นจะเป็นยังไงก็แสดงอุทเทศไปคืออธิบายขยายความแจกแจงไปโพชฌงค์7ยังไงมรรคองค์8ยังไงเป็นองค์รวมปฏิบัติแล้วเป็นองค์รวมนะวิชชา8วิชชาจรณะสัมปันโนนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้วิชาก็มี8อันนี้ล้อวิชาก็มี8ดังที่กล่าวไปแล้วนะจรณะก็มี15ดังที่กล่าวไปแล้วเช่นกันนะวิชาจรณะสัมปันโนประพฤติวิชา15นั่นแหละจรณะวิชาจรณะประพฤติก็คือจรณะก็แปลว่าความประพฤติการประพฤติการปฏิบัติอยู่แล้วประพฤติตามธรรมพระพุทธเจ้านั่นเองจะพูดให้ตรงจรณะก็ประพฤติตามธรรมพระพุทธเจ้าตามความหมายของ15ข้อของจรณะเนี่ยถ้าเข้าใจความหมายของ15ข้อแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดวิชา8วิชา8คืออะไรคืออธิปัญญาสิกขาคือความรู้คือความรู้ปัญญาความรู้หรือปัญญานั้นเขาก็แปลกันอยู่นะผู้รู้โบราณอาจารย์ท่านแปลว่าปัญญาแปลว่าการรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาแต่ทุกวันนี้ปัญญาไปแปลว่าความรู้ในเชิงคิดในเชิงตรรกะในเชิงเข้าใจในเชิงขบคิดแล้วก็ได้ผลของความคิดมาเป็นปัญญาอันนั้นมันเป็นแค่ความเข้าใจเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ทิฏฐิทิฏฐิยังไม่ถึงขั้นปัญญาปัญญานั้นเป็นความจริงแล้วเราก็เกิดความรู้ความจริงนั้นๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราสัมผัสด้วยตารูปที่เราสัมผัสมีรูปเอายกตัวอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเนี่ยจอกน้ำนี่เขาเรียกจอกแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่เรียกจอกแล้วไปเรียกแก้วไอ้ตัวนี้ยังไม่ใช่แก้วใหญ่เลยเนี่ยไอ้ตัวนี้คือซีรามิกนะคือกระเบื้องถ้าจะเรียกก็ถูกก็ต้องเรียกจอกกระเบื้องไม่ใช่จอกแก้วด้วยบางทีสแตนเลสก็ไปเรียกว่าแก้วสแตนเลส ภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกจอกแต่ไหนแต่ไรมาภาษาไทยอีสานเรียกโจกอีสานนี่เรียกโจกนี่โจกกระเบื้องสแตนเลสก็ต้องเรียกโจกสแตนเลสถ้าจะโจกดินก็เรียกโจกดินโจกไม้โจกไม้ไผ่โจกอีสานก็เรียกโจกโจกไม้ไผ่ก็บอกไม้ไผ่จอกที่ใช้ไม้ไผ่ทำอันนี้ก็เรียกโจกโจกกระเบื้องภาษาภาคกลางเขาเรียกจอกโจกและจอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกจอกแล้วภาษาเพี้ยนไปแล้วเรียกแก้วหมดเลยนะแก้วพลาสติกเอ้าก็มันพลาสติกเราไม่ได้แก้วอยู่แล้วนะมันจอกพลาสติกไม่ใช่แก้วนี่ก็แวะไปหน่อยหนึ่งภาษาไทยเพี้ยนก็อธิบายแย่ๆภาษาไทยนิดหน่อยตาเราเห็นจอกกระเบื้องอันนี้ปัญญาคือตัวธาตุรู้ที่รู้ของจริงว่าอ๋ออันนี้เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าจอกภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าคัพอะไรนี้ก็แล้วแต่เนาะอาตมาก็พยายามที่จะใช้ภาษาให้มันต่างกันไปหน่อยนึงเพื่อที่จะให้ยืนยันว่าภาษาคือการสื่อในความหมายของสิ่งนี้จะบอกว่าภาษาอังกฤษว่าคัพภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยก็ว่าจอกมันอันเดียวกันนี่แหละปัญญามันรู้ถ้าฝรั่งเขารู้แต่ภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าไอ้นี่ครับคนไทยก็บอกไม่ใช่หรอกจอกก็เถียงกันได้แต่ที่จริงก็คือปัญญารู้อันเดียวกันปัญญาฝรั่งสัมผัสอันนี้แล้วก็บอกครับคนไทยบอกไม่ใช่นี่จอกตีกันตายยังไงก็ตีกันไปทั้งสองคนตีกันได้มันก็ไม่เหมือนกันคนนึงบอกครับคนนึงบอกจอกนะแต่ที่จริงแล้วปัญญาของสองคนนี้ตรงกันแล้วตรงกันแล้วเห็นตรงกันแล้วอันนี้แหละคือปัญญาคือความรู้ที่รู้สิ่งนี้ตรงกันสิ่งเดียวกันถูกต้องแล้วส่วนบัญญัติภาษาจะกำหนดรู้ยังไงจะกำหนดเรียกยังไงนั้นเรียกต่างๆไปได้แต่ปัญญาต้องแน่นอนว่าอันนี้คืออันนี้นี่คือปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่คือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหูได้ยินเสียงลิ้นได้รสจมูกได้กลิ่นมันก็มีความเป็นจริงที่ปัญญาจะรู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นส่วนภาษาจะเรียกไปอีกบางทีภาษาไทยก็เรียกตั้งหลายอย่างก็ยังได้เลยอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกแก้วอาตมาก็จะเรียกจอกอ่ะใครจะเรียกแก้วก็เรียกไปอาตมาไม่เถียงด้วยเลยนะก็เอาอาตมาเข้าใจด้วยเพราะคุณไปเรียกแก้วของกิเลสไปสิก็มันไม่ใช่แก้วแต่คุณก็เรียกแก้วก็ไม่ว่ากันอาตมาเข้าใจว่าคุณสื่อแทนอันนี้ว่าอันนี้เพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถรู้ว่าเขาสื่อภาษานี้หมายถึงอะไรเราก็จะไม่ไปแย้งไปเถียงอะไรกันไม่แย้งไม่เถียงเราก็จบทีนี้เรื่องรูปพวกนี้นะมันก็รู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงง่ายแต่ที่มันยากคือใจที่นามธรรมดิรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นนามธรรมตัวนี้แหละตัวนี้แหละเป็นตัวสัมคัญที่จริงไม่ได้สะกดด้วยสัมคัญหรอกอาจจะมาแกล้งพูดให้มันแสลงเป็นงั้นเองนี่แหละมันสำคัญไอ้รู้นามธรรมนี่แหละสำคัญธรรมะมันสำคัญตรงนี้เพราะเรื่องรูปธรรมไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าพอเข้าใจกันง่ายสอนกันง่ายแนะนำกันง่ายรู้ความจริงตามความเป็นจริงง่ายแต่ที่อาตมาอธิบายนี่หลายคนนะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าปัญญาต่างกันกับคิดคุณคิดถึงจอกคุณคิดถึงสิ่งที่รู้ด้วยตารู้ด้วยหูก็คิดได้แล้วก็รู้ได้ว่าคุณไม่ต้องไปเห็นจอกตาไม่ได้สัมผัสจอกแต่เราบอกว่าจอกคุณก็คิดว่าอ๋อรู้คืออะไรหรือคนไม่เคยรู้อธิบายให้ฟังอ๋อไอสิ่งที่ใส่น่ะใส่ของเหลวอะใส่น้ำใส่อะไรเนี่ยเรียกว่าจอกอ๋อแล้วคุณก็บอกว่านั่นคือปัญญาไม่ใช่อันนั้นคือทิฏฐิคือความเข้าใจคือความเห็นความรู้เห็นรู้หรือเชื่อหรือเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรคือทิฏฐินะยังไม่ถึงขั้นปัญญาเพราะฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคข้อแรกจ จึงยังไม่ใช่ปัญญาและยังไม่ใช่คำว่าญาณถ้าใช้คำว่าญาณบางทีนี่หมายถึงความรู้ที่ลึกไปกว่าปัญญาอีกแต่เอาเถอะถ้าเข้าใจปัญญาหรืออธิปัญญาหรืออภิปัญญาก็จะแถมคำว่าอะไรเข้าให้มันสำคัญปัญญาอันยิ่งเข้าไปอีกก็ได้ก็คือรู้ความจริงอย่างยิ่งรู้ความจริงอย่างถึงเนื้อถึงกันถึงลึกซึ้งถ้ารู้ไปถึงขั้นปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่หมายความว่าสิ่งที่จะต้องรู้เข้าไปถึงขั้นนามธรรมถึงขั้นจิตเจตสิกรูปจิตอรูปจิตรู้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานมีปัญญาเห็นแจ้งในนิพพานนั่นเองมีธาตุรู้ที่เรียกว่าปัญญานี่เขาไปรู้หรือมีญาณยอยอไม่ใช่ยอยักษ์นะยอหญิงสระอานอนเนนญาณเขาไปรู้สัมผัสรู้เลยนะรู้จากสัมผัสอย่างที่อาตมายกตัวอย่างจอกเมื่อกี้นี่แหละต้องมีตาสัมผัสของนั้นมีสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารู้นามธรรมที่เรารู้ญาณหรือปัญญาของเรารู้นั้นเรียกว่านามไปรู้สิ่งนั้นเพราะรู้สิ่งที่เป็นมหาภูตรู้รู้สิ่งที่เป็นรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็รู้ไม่ยากนักแต่พอบอกนามธรรมรู้ความจริงตามความเป็นจริงในนามธรรมในข้างในข้างในเลยที่เกิดในจิตเจตสิกรูปที่ถูกรู้ในจิตเป็นรูปประจิตอรูปประจิตอันนี้สิยากปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้อันนี้พระพุทธเจ้านั้นท่านบรรลุเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่รู้แจ้งสัมผัสความจริงอันนี้เข้าใจดีนะว่าปัญญาหรือว่าสิ่งที่รู้ด้วยญาณด้วยปัญญานี่มันจะต้องรู้ในการสัมผัสเพราะฉะนั้นอาตมาตอนนี้กำลังอธิบายถึงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254อ่านไปแล้วขยายความไปแล้วคราวที่แล้วคราวนี้จะขยายต่อ254 255 256 3สูตรนี้254ชื่อสูตรว่ามิจฉาทิฏฐิสูตร255ชื่อสูตรว่าสักกายทิฏฐิสูตร256ชื่อสูตรว่าอัตตานุทิฏฐิสูตรเนื้อความในพลความทั้งหมดเหมือนกันต่างกันอยู่นิดเดียวแต่ใหญ่ยิ่งต่างกันอยู่คำเดียวในพระบาลีต่างกันคำเดียวคือคำว่าอนิจจโตมิจฉาทิฏฐินั้นในทั้งหมดทั้งสูตรนี้ต่างกันอยู่คำว่าอนิจจโตส่วนสักกายทิฏฐิสูตรเป็นคำว่าทุกขโตนี่ต่างกันแล้วนอกนั้นเหมือนกันหมดในอัตตานุทิฏฐิสูตรต่างจากมิจฉาทิฏฐิสูตรต่างจากสักกายทิฏฐิสูตรตรงคำว่าของท่านในสักอัตตานุทิฏฐิสูตรเป็นอนัตตโตต่างกันอยู่ตรงนี้คำว่าอนิจจโตทุกขโตอนัตตโตสามคำนี้ใครฟังแล้วพอมีปฏิภาณก็คงรู้แล้วว่าอนิจจังนั่นเองทุกขังนั่นเองอนัตตานั่นเองนี่คือไตรลักษณ์อาตมาใช้คำจำกัดความลงไปว่าไตรลักษณ์อันนี้คือไตรลักษณ์ปรมัตถ์ส่วนไตรลักษณ์ตรรกะนั่นคือใครก็เข้าใจว่านิจจังโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์มีทิฏฐิมีความเข้าใจมีความเห็นรับรู้ได้เป็นความรู้สามัญอะไรแต่ไปไม่ถึงขั้นปัญญาไม่ถึงขั้นญาณก็เข้าใจได้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์ฟังว่าเป็นทุกข์แต่เขาไม่รู้จักทุกข์จริงหรอกนะเพราะอาการของทุกข์นั้นต้องรู้อาการของทุกข์วันนี้พยายามเจาะให้ถึงคำว่าอาการลักษณะอาการของทุกข์อาจจะไม่ถึงอนัตตานะวันนี้อาจจะไม่ถึงอนัตตาจะโยงไปถึงสัมพันธ์ระหว่างมิจฉาทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิที่ต้องสักกายทิฏฐินี่พ้นสักกายทิฏฐินี่ต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นทุกข์ข้อ2นี่ตอนนี้ตัวหนังสือขึ้นอยู่ที่หน้าจอเห็นทุกข์จึงจะละทิฏฐิสักกายทิฏฐิได้ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วไม่เห็นทุกข์ นอกจากจะรู้จักทุกข์เห็นทุกข์แล้วถ้าไม่ดับเหตุแห่งทุกข์สกายทิฏฐิสกายะเอาเฉพาะสกายะความรู้ในสกายะความเข้าใจในสกายะที่ยึดสกายะหรือลัทธิสกายะหรือทฤษฎีแห่งสกายะที่มันเป็นอยู่ทิฏฐินี่แปลว่าลัทธิก็ได้มันก็จะเป็นสกายะอยู่อย่างนั้นแหละและมันเป็นทุกข์ถ้าคุณรู้แค่เป็นทุกข์แต่คุณไม่รู้จักเหตุของมันแล้วก็ดับไม่ถูกตัวเหตุของมันแล้วก็มันไม่ดับไปมันก็ยังทุกข์อยู่ดับถ้ามันดับลงไปได้หน่อยนึงจางคลายไว้หน่อยมันก็ทุกข์น้อยลงดับหมดทุกข์ก็หมดดับเหตุเพราะทุกอย่างมาแต่เหตุนี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกอย่างมาแต่เหตุดับเหตุจะได้ทุกอย่างก็ดับอันนี้กินความหมดเลยทุกอย่างก็ดับไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าดับเหตุจะได้ทุกอย่างก็ดับทั้งวัตถุทั้งนามธรรมไม่ละเว้นดับได้หมดอันนี้ความหมายคลุมอาตมาจะท้าวความปฏิจจสมุปบาทอีกอวิชชาเมื่อกี้อาตมากล่าวถึงวิชชาจรณะสัมปันโนเข้าถึงวิชชาและจรณะวิชชาก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาเป็นความรู้วิชาคือความรู้และไม่ใช่ความรู้ทั่วไปไม่ใช่ความรู้เรื่องดาราศาสตร์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ความรู้เรื่องทำอะไรคิดอะไรก็แล้วแต่คณิตศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ในโลกเขาเรียนกันทั้งหมดมันไม่ใช่ความรู้สารพัดสารเพนนั้นไม่ใช่คำว่าวิชานี่เป็นความรู้เฉพาะในเรื่องของสัจธรรมโดยเฉพาะสัจธรรมของพุทธเป็นวิชาเฉพาะนะเป็นวิชาเป็นความรู้เฉพาะนะเพราะฉะนั้นในวิชานี่มี8ประการอย่างที่กล่าวแล้วข้อ1วิปัสสนาญาณข้อ2มโนมยิทธิข้อ3อิทธิวิธีหรืออิทธิวิทยานนะข้อ4ทิพโสตข้อ5เจโตปริยานข้อ6บุพเพนิวาสานุสติญาณนะข้อ7จุตูปปาตญาณข้อ8อาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณนี่เป็นความรู้ที่เป็นปัญญาอธิปัญญาสิกขาที่เรียนรู้จะเป็นสัมมาญาณจะเป็นญาณที่ลึกซึ้งพวกนี้ขึ้นไปหมดหรือปัญญานี่แหละอธิปัญญาสิกขาจะเจริญเป็นญาณเป็นปัญญาที่แท้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเจริญปัญญาหรือวิชาอย่างนี้ขึ้นมาอวิชาก็ถูกลบไปเรื่อยๆหรืออวิชาก็เปลี่ยนแปลงเป็นวิชาอวิชชาเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทวิชาขออภัยไม่ใช่วิชาเริ่มต้นปฏิจจสมุปบาทด้วยอวิชชาเพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารมันเกิดเพราะคุณอวิชชานะแล้ววิชาเกิดไหมเกิดเอาละบอกไว้ก่อนแต่เกิดอย่างวิชาเอาละตอนนี้อย่าเพิ่งตัดเรื่องนั้นไปก่อนเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารจึงมีสังขารและเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปฟังดีๆนะตรงนี้อาตมาจะอธิบายทำไมอธิบายซ้ำซากมากมายเหลือเกินเพราะมันไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของง่ายนะสอนๆกันไปก็ขยายความกันแต่ความหมายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่รู้สภาวะไม่เกิดปัญญาอ่านไม่ได้อาตมาว่าตั้งใจดีๆแม้คุณจะไม่ใช่พระอริยะฟังได้เข้าใจได้แล้วคุณจะพอรู้ว่าสังขารมันคืออะไรวิญญาณมันคืออะไรนามรูปมันคืออะไรสัญญาตนะคืออะไรแม้ที่สุดผัสสะต้องถึงผัสสะจึงจะมาเรียนรู้วิญญาณแล้วก็ผัสสะจึงจะเรียนรู้มิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเนี่ยถึงจะเรียนรู้อันนี้ได้อย่างเข้าใจถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคุณมาเรียนรู้มิจฉาทิฏฐิสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกเพราะไม่มีญาณปัญญาไม่มีวิชาไม่มีวิชาที่เข้าไปรู้ว่าเออลักษณะของสังขารมันเป็นยังไงลักษณะของสภาพวิญญาณมันเป็นยังไงลักษณะแยกออกมาเป็นนามรูปเป็นยังไง หรือสรยตนะอายตนะ6สรยตนะคืออายตนะ6มันเป็นยังไงนะเมื่อไม่รู้แล้วมันก็จะไปได้เรื่องอะไรแล้วเมื่อไม่รู้มันก็ไม่รู้ดิไม่รู้มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะเพราะงั้นจะอธิบายกันไปยังไงยังไงเมื่อไม่รู้แล้วเป็นนามธรรมด้วยคุณไม่มีปัญญารู้หรอกอาจจะมาอธิบายไปแล้วว่าปัญญาคืออะไรเพราะคุณไม่สัมผัสคุณก็ไม่รู้ของจริงคุณไม่เกิดปัญญาไม่รู้อวิชชาเลยคุณไม่รู้เรื่องหรอกเพราะงั้นต้องวิชชาที่คุณจะต้องไปรู้มีปัญญาเข้าไปรู้ไปมันรู้ในตัวเราเองว่าอ๋อนี่แหละสังขารอย่างเงี้ยที่พูดถึงสังขารนี่ท่านก็อธิบายจากหยาบไปตั้งแต่กายสังขารไปจนกระทั่งถึงจิตสังขารกายสังขารเอาอย่างนี้เราก็เรียกร่างกายนี้ว่าสังขารสังขารกายมันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมหาภูตรูปอากาศนั่นแล้วก็เกิดรวมกันสังเคราะห์กันขึ้นมาก็เป็นตัวร่างกายของคนแล้วในร่างกายนี้เรามีนามธรรมหรือมีจิตวิญญาณวิญญาณอยู่ในนี้และวิญญาณอยู่ในนี้นี่แหละมันก็เป็นพลังงานที่อยู่ในเนี้ยใช้งานอยู่ในร่างกายเลยมันไม่มีที่อยู่หรอกในเนี้ยมันไม่มีที่อยู่อันนี้เป็นครูหาสยังเป็นเหมือนถ้ำเป็นเหมือนห้องเป็นเหมือนกล่องอะไรก็แล้วแต่ที่วิญญาณมันอาศัยอยู่มันไม่ได้อาศัยอยู่ตรงปลายนิ้วมันไม่ได้อาศัยอยู่ที่สมองแต่ก่อนนี้เข้าใจว่าวิญญาณนั้นคือธาตุรู้นั้นมารู้ที่สมองไม่ใช่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เขาก็ยอมจำนนแล้วว่าไม่ใช่สมองกับจิตวิญญาณคนละเรื่องยิ่งคนไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณคืออยู่ที่ใจที่หัวใจสูบฉีดโลหิตในพระอภิธรรมนี่สอนกันมาว่าอยู่ในหัวใจหัวใจไม่มีอยู่ในช่องนั้นช่องนี้มีน้ำสีน้ำเงินใสๆอยู่ตรงช่องอะไรนี่นะเขาอาตมาเคยอ่านผ่านๆเขาอธิบายว่างั้นด้วยอาตมาก็บอกโอ้โหถ้าอธิบายกันอย่างนี้แล้วก็เลอะเลยมันอาศัยอยู่ในนี้เท่านั้นเองกายยาวานาคือกว้างศอกเนี่ยมีสัญญาและใจอาศัยอยู่แล้วมันมีรูปร่างไม่ได้ว่าวิญญาณจะต้องมีแขนมีขาเป็นรูปร่างเหมือนแขนเหมือนขาประกอบไปด้วยอย่างนี้อยู่อย่างนี้คืออยู่กระจายอยู่ทั่วไปสัพพโตปพังกระจายอยู่ทั่วร่างนะเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักสังขารอาตมาขอขยายความปฏิจจสมุปบาทให้ก่อนว่ามีญาณเมื่อเรามีวิชชานี่เราจะเริ่มรู้สังขารก็คือจิตมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันสังขารมันปรุงรับรู้พอรับรู้ปรุงแต่งอยู่เนี่ยนั่นมันเป็นสังขารก่อนที่มันจะเรียกมันว่าวิญญาณเพราะนะถ้าเผื่อเมื่อว่ามีวิชาไม่ใช่เพราะอวิชาแล้วในตอนนี้กำลังอธิบายเพื่อคุณจะเกิดปัญญาเกิดความรู้แต่ตอนที่อธิบายนี้ยังไม่ใช่ปัญญาหรอกคุณพยายามฟังตามฟังไปแล้วคุณก็ค่อยๆตรวจสอบกับความเป็นจริงจากของคุณเองอะจิตของคุณมีอยู่ในตัวคุณแล้วคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนกับอาตมาทุกคนมีเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ทันทีเพราะมีหลอดทดลองคือร่างกายเรานี่ครูหาสยามแท่งนี้เนี่ยมันมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้อยู่แล้วมีสิ่งที่เราจะเรียนรู้อยู่แล้วนี่เป็น subject ที่เราจะต้องเรียนมันมันมีอยู่ทุกคนขณะนี้มันมีสังขารอยู่ในตัวของคุณทุกคนเลยจิตวิญญาณนี่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสังขารสังขารจิตนะตอนนี้อย่าไปเอาเข้าใจว่าสังขารกายนะมันสังขารมันพอสัมผัสทางตาเห็นรูปจอกนี่แล้วเมื่อกี้นี้อาตมาสมมติทางนี้เอาอันนี้ต่อเห็นจอกนี่นะแล้วใครจะสงสัยว่าอะไรบอกก็ได้คนที่บ้านไม่รู้ยาอาตมาไอแคคๆเมื่อกี้นี่เข้ามาแล้วยาอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้หรอกอาตมานี่อะไรนิดหน่อยเอาแล้วอย่าบ่นนะว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บมาแล้วยาปรารถนาดีท่านผู้คอยดูแลญาติโยมก็ปรารถนาดีอาตมาเข้าใจนะเพราะอาตมานี่จะปฏิเสธเยอะจนหลายคนบอกอย่าเอามาเลยเอามาท่านก็ไม่ฉันหรอกเพราะว่าท่านจะฉันท่านจะเลือกฉันอันนี้เราตาสัมผัสจอกนี่แล้วนะแล้วมันก็จะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในของเรามันก็ปรุงแล้วมันสังเคราะห์รวมและความรู้ธาตุรู้มันก็ปรุงรวมกันปั๊บจอกไอ้ที่ขนาดที่คุณรู้นี่คุณจะรู้เลยว่าจอกสีขาวจอกรูปร่างอย่างนี้เป็นจอกเซรามิกหรือเป็นจอกกระเบื้องอย่างนี้มันจะเร็วนะคนที่มีความรู้แล้วมีความรู้ของตนเองแล้วพอนี่ไปมันก็ปรุงปุ๊บเลยจอกเสร็จแล้วบอกว่าจอก แล้วยังไม่ปรุงเท่านั้นนะเออสวยดีว่ะจอกนี้บางคนบอกโอ้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่สวยเลยสู้จอกบ้านเราไม่ได้มันปรุงแล้วนะมันจะปรุงไปยังไงก็แล้วแต่คุณเถอะนอกจากจะบอกเออสวยดีไว้อยากได้ว่ะปรุงแล้วนะฟังดีๆนะจะมาเจาะลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอธิบายอะไรไปเหมือนอธิบายเล่นๆแต่นี่แหละคือปรมัตถ์นี่แหละคือสุดยอดแห่งวิชาที่พระเจ้าตรัสรู้มันสังขารนะมันปรุงไปเรื่อยเลยจิตของคุณนะสังขารจอกมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่รู้เลยว่าคุณเข้าไปบอกว่ามันสวยมันงามมันแล้วคุณก็ไปอยากได้มันอะไรนี่มันไม่รู้เรื่องเลยหรอกจอกมันไม่รู้เรื่องเลยเจ้าของจอกสมมติว่าจอกนี่มีเจ้าของเขาก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังอยากได้ของเขาแล้วหนักเข้าคุณบอกอยากได้เจ้าของมันไม่เห็นว่าเอามันไปดีกว่าขโมยคุณก็ปรุงของคุณขึ้นไปนี่ปรุงอย่างเลวเลยนะนี่ปรุงจะเอาของเขาจะขโมยแล้วนะอยากได้จนกระทั่งอยากได้แล้วขโมยหรือไม่ก็บอกว่าโอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรเราขอซื้อเลยเท่าไรบอกมาสู้ทุกราคานะจอกใบนี้ 73,000 ล้านซื้ออะไรนี่เป็นต้นคุณก็จ่ายไปเลย 73,000 ล้านซื้อจอกใบหนึ่งปรุงก็ไปเลยคุณปรุงยังไงก็ปรุงได้นั่นแหละคือสังขารทั้งหลายแหละเกิดชอบเกิดชังพอซื้อได้แล้วโอ้โหจอกใบนี้ดีเหลือเกินชอบเหลือเกินซื้อมา 73,000 ล้านโอ้โหจะบังคุณสุขใจเหลือเกินได้ของชอบเรามีเงินซื้อจะทำไมซื้อจอกใบนี้ 73,000 ล้านก็ได้จอกมาสุขใจได้จอกนี้มาก็เอาไปตั้งไว้ที่เก็บไปโอ้โหจอกนี้เป็นของซื้อมาราคาโอ้โหแพงเราชอบได้มาสังขารทั้งนั้นปรุงอยู่ทั้งนั้นจิตของคุณสังขารไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้กันเลยทุกคนเป็นไหมเคยไหมเคยทุกคนลักษณะอย่างนี้สมมติอย่างอื่นก็อย่างอื่นอันนี้สมมติเป็นตัวอย่างให้ฟังก็ลักษณะอย่างนี้แหละคือสังขารแล้วคนเราก็ไม่รู้จักสังขารพวกนี้นั่นแหละคืออวิชชาตอนนี้เริ่มรู้วิชชาจะเป็นจักรตีหนึ่งหรือยังเริ่มรู้วิชชาแล้วนะจักรตีหนึ่งแล้วนะเริ่มมีวิชชาจักรตีหนึ่งรู้ว่าอ๋อสังขารอย่างนี้เหรอเพราะแต่ก่อนนี้คุณเอาวิชชาคุณไม่รู้อย่างเงี้ยตอนนี้ฟังความเห็นแล้วแล้วไปอ่านจิตของคุณคุณไปรู้เองตอนนี้คุณไปรู้ของจริงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นคุณเกิดวิชชาขึ้นมาหนึ่งขั้นเกิดเห็นสังขารแล้วเห็นสังขารแล้วเห็นแล้วเห็นสังขารแล้วจะเรียกมันว่าเห็นคือปัจสติจะเรียกว่ารู้คือฌานติภาษาเรียกฌานติแปลว่ารู้ก็เป็นการรู้ในขั้นญาณขั้นปัญญาขั้นอธิปัญญาเริ่มมีวิชาแล้วเริ่มรู้เขาเป็นหน่อยนึงแล้วเป็นวิชาเป็นปรมัตถ์แล้วมันเป็นนามธรรมนะเป็นจิตเพราะคนที่ไม่รู้เพราะไม่รู้อย่างนี้มันสังขารมันก็ปรุงมาเป็นสภาพอย่างที่อาตมากล่าวคุณจะเกิดจนกระทั่งคุณจะแย่งชิงเขาขโมยเขาหรือคุณได้มาสมใจคุณก็เป็นสุขแม้ที่สุดปรุงไปเป็นสุขแล้วนะคุณซื้อมาได้เป็นสุขแล้วนี่เป็นสุขที่จริงเรียกเต็มๆว่าสุขเวทนาเป็นอารมณ์สุขแต่มันก็คือวิญญาณคือธาตุวิญญาณของคุณนั่นแหละสังขารหรือวิญญาณสังขารจิตก็คือจิตแยกมาเป็นวิญญาณก็มาเรียกตัววิญญาณก็คือธาตุรู้ที่รวมอยู่ในนั้นหมดถ้าคุณเป็นอวิชชาคุณก็ไม่รู้จักวิญญาณนี่แหละคือวิญญาณไม่ใช่นางนาคพระโขนงมีแขนยาวนั่นคือวิญญาณไม่ใช่หลอกกันมานานแล้ววิญญาณอย่างนั้นมันไม่มีให้เห็นหรอกแต่อันนี้ที่มาเรียนรู้อันนี้เห็นนี่แหละคุณเห็นวิญญาณละฟังดีๆนะวันนี้เจาะปฏิจจสมุปบาทเจาะลงไปลึกๆให้เข้าใจอาจจะไปถึงขั้นเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงจะถึงหรือไม่ถึงยังไม่รู้เจาะไปเรื่อยๆเจาะไม่ถึงเจาะต่อวันต่อไปวันนี้วันศุกร์แล้วเจาะไม่ถึงวันพุธหน้าเจาะอีกเจาะลึกฝึกทำร้อนเมื่อคุณเข้าใจสังขารแล้วคุณก็พอมันไม่รู้อวิชชาเพราะอวิชชาไม่รู้จักสังขารแต่มันก็เป็นสังขารเพราะมันเป็นสังขารมันจึงไปเป็นวิญญาณและคนก็ไม่รู้จักวิญญาณเนี่ยไปเรียกกันวิญญาณทั่วไปแล้วก็ไปเข้าใจวิญญาณผิดๆเพี้ยนๆอะไรต่ออะไรมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะไม่รู้จักวิญญาณตอนนี้รู้จักวิญญาณขึ้นมาหน่อยนึงแล้ว พระยมพุทธเจ้าก็สอนว่าวิญญาณนี่แหละมาเรียนมันวิญญาณตัวนี้แหละคือจิตแยกจิตเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกว่าหทัยอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกได้ทั้งนั้นมีทั้งภาษาบาลีอีกเยอะหลายคำที่เรียกแทนจิตคำว่าจิตเนี่ยหรือคำว่าวิญญาณเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราสามารถรู้วิญญาณอ่านอาการมันออกแล้วโอ้โหมันปรุงมาเป็นสังขารอย่างนี้นะโอ้วิญญาณเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้วิญญาณเรากำลังโลภวิญญาณกำลังสุขวิญญาณกำลังทุกข์วิญญาณกำลังสุขนี่เราเขาเรียกว่าเทวดาวิญญาณกำลังทุกข์นี่เขาเรียกว่าสัตว์นรกตอนนี้เห็นละคนที่เข้าใจแล้วโอ้สัตว์นรกมันเป็นอย่างนี้อาการของสัตว์นรกเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีอาจารย์อาการสัตว์นรกอย่างเมื่อกี้นี่สมมติร่อนหยาบได้จอกใบนี้มันไม่มีตังค์ซื้อหรอกมันหยาบได้ถือไปดื้อเลยอยากได้จอกใบนี้ถือไปดื้อเจ้าของบอกเฮ้ยนี่ของฉันเอาปลามาตบเปรี้ยงหมัดหนักนะชักเข้าไปเลยคนถูกตบแล้วเราก็เอาจอกนี้ไปนั่นคือผีนรกผีขโมดผีขโมดตัวนี้เนี่ยจิตสั่งการทำงานเอาเขาไปขโมยไม่ใช่ขโมยแล้วปล้นเลยเอาดื้อสัตว์นรกหรือคุณจะซื้อเขาก็ตามซื้อเขา 73,000 ล้านเนี่ยที่อาตมาว่าขออภัยนะที่อาตมาสมมุติเลขนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้เจตนาจะไปว่าใครหรอกแต่อาตมาว่าถ้าสมมุติตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรล่ะคนรู้เข้าใจอะไรดีนะเข้าใจอะไรที่จริงเป็นสิ่งประกอบที่เอามาแต่อาตมาเป็นศิลปินเออเอาอันนี้มาผสมส่วนเข้าไปตรงนี้จัดคอมโพสิชันเนี่ยจัดอันนี้เป็นองค์ประกอบนะทัชไฮไลท์อันนี้สักนิดนึงคนจะนะสนใจอะไรนี่เป็นต้นนะเอาละก็อธิบายไปประกอบนิดหน่อยเอาละไปพูดอื่นดีกว่าเอาซื้อมา73บาทกันแล้วกันไม่ต้องไปเอา 73,000 ล้านนะมันแพงไป73บาทนะคุณได้มาคุณสุขใจคุณเป็นเทวดาสมมุติสมใจได้สิ่งนี้ชอบสิ่งนี้เป็นอิทธารมสุขใจคุณอ่านอาการของวิญญาณแยกอาการออกเป็นเวทนาถ้าคุณรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแยกนามรูปนี่รู้เลยสิ่งที่เป็นอารมณ์ชอบใจอารมณ์สุขเวทนาเพราะเราได้อันนี้สมใจสมอยากได้แล้วเราก็ซื้อแม่73บาทเองเราก็มี73บาทซื้อซะด้วยสบายมากแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โห73นี่เขาจะขาย73เรามีแค่72บาทต่อเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ต่อเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้บอก72เธอมี72ไม่ให้ต้อง73โอ้ทุกข์ไม่ได้คุณก็ทุกข์ไปคุณรู้อาการทุกขเวทนาของเราในอาการที่มันเกิดอาการแม่มันอนิจจารมณ์อารมณ์มันไม่สบายใจมันไม่ค่อยชื่นใจแล้วมันไม่ได้อยากได้อ่ะแล้วก็ซื้อเขาต่อรองแม่เรามี72เขาก็จะขาย73ต่อยังไงก็ไม่ได้นะถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางคุณก็กลับไปหาเงินเติมมาให้ได้73แล้วก็ค่อยมาซื้อเขาพอหาเงินมาได้73มาถึงบอกเขาซื้อไปแล้วคุณมาช้าไปมันมีอยู่อันเดียวด้วยเนี่ยเป็นนักเล่านิยายอย่างยาวเนาะทีนี้คุณก็ทุกข์ใหญ่เลยทีนี้ก็โอ้โหผูกพยาบาทเอาไว้แม่มันที่ไอ้อย่างนี้มันจะมีที่ไหนอีกเนาะก็ไปหาซื้อผูกพยาบาทเอาไว้นั่นก็คือความจองเวรจองกรรมไว้จะต้องเอาให้ได้มันชอบอ่ะนี่คืออาการของจิตที่เกิดในจิตเป็นได้ทั้งนั้นอาตมาอธิบายฟังนี่คุณเคยทั้งนั้นแหละเคยเป็นเมื่อใครไม่ติดใจไม่ปล่อยไม่ได้ผูกมัดอะไรหรือไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบอะไรก็เอ้าก็จอกถ้ามันได้มีก็ใช้ตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้มีก็ใช้ไม่มีก็ใช้ก็ใช้มือวักเอาดูก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะใช้จอกมีจอกก็ใช้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ที่ความยึดความติดความจะต้องเป็นต้องมีต้องได้ถ้าไม่เป็นไม่มีไม่ได้ทุก ถ้าได้ตามที่อยากได้ต้องเป็นต้องมีต้องได้ก็ได้อย่างที่ได้หรือเป็นอย่างที่เป็นมีอย่างที่มีก็สุขมันก็เป็นเวทนาที่เกิดอยู่ในวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนรู้วิญญาณนี่แหละหรือเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานหรือวิญญาณนี่แหละเจาะวิญญาณนี่แหละเพราะฉะนั้นแยกให้ออกเป็นนามเป็นรูปต้องรู้อาการของมันรู้นิมิตของมันรู้เครื่องหมายของมันแยกให้ออกว่ามันอยากได้ไอ้เกิดอยากนี่ท่านเรียกมันว่าตัณหานะความอยากเรียกว่ากามก็เรียกหลายภาษาฉันทะก็เรียกนะอากังขาก็เรียกอะไรนี้เป็นต้นภาษาบาลีหลายเยอะแยะท่านเรียกว่าต้องการความตักได้ความต้องการเกิดกามาวจรเกิดอากังขาวจรเกิดอิจฉาวจรก็ได้อยากได้แล้วนะอยากได้แล้วเกิดอาการนั้นขึ้นมาคุณก็จะต้องอ่านบอกแล้วว่าต้องสัมผัสทีนี้มาอ่านทวนมิจฉาทิฏฐิสูตรเอาที่สำคัญนะดูกรภิกษุบุคคลที่เห็นจักษุแลด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เห็นรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงฟังเร็วๆหน่อยนะเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฌาทิฏฐิได้รู้เห็นคือฌานสติกับปัสสติเนี่ยรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นในชั้นเอาใช้คำว่ารู้ด้วยเห็นด้วยใน2คำเพราะบาลีมันมี2คำรู้เห็นจักษุวิญญาณเห็นมั้ยเมื่อกี้อาตมาอธิบายยกตัวอย่างเห็นอันนี้แล้วอยากได้นี่จักษุวิญญาณรู้จักษุวิญญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวจะอธิบายขยายความความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นจักษุสัมผัสนอกจากวิญญาณแล้วมันสัมผัสจริงมันมีสัมผัสตามันสัมผัสรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาไปแล้วหรือยังไม่ได้พูดแต่ว่าอทุกขมสุขเท่านั้นเมื่อกี้พูดแต่ไอ้ทารมอนิทารมหรือกลางกลางอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไอ้นี่เฉยๆไม่อยากได้แล้วก็ไม่ชังไม่อันนี้ไม่เกิดอิทารมอนิทารมอะไรเฉยๆก็เป็นได้ปุถุชนก็เป็นได้เคยเป็นไม่ได้อยากได้อะไรหรอกเฉยๆไม่ได้รักไม่ได้ชอบได้มาก็เฉยๆไม่ได้มาก็เฉยๆก็ได้แต่อาตมาพยายามขยายความให้เห็นให้มันเป็นอาการที่เราเคยเกิดถ้าคุณไม่เกิดก็ไม่มันก็ไม่เห็นแต่อะไรล่ะคุณไปเกิดอาการอย่างนี้อยากได้อะไรไปสัมผัสอะไรเราเห็นด้วยตานี่ในยกตัวอย่างตาหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายก็มันไปกระทบอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดสภาพพวกนั้นเกิดวิญญาณแล้วปรุงแต่งมาแล้วก็ไปวิญญาณทีนี้ถ้าเรามีญาณมีวิชาเพิ่มขึ้นไม่ใช่เอาวิชาอย่างเก่าแล้วศึกษานี่กำลังสร้างวิชานะกำลังสร้างวิชากำลังสร้างปัญญาเป็นอธิปัญญาสิกขาหรือสร้างญาณวิปัสสนาญาณก็คือเห็นปัสสะนี่มันเห็นปัสสติเพราะวิปัสสนาญาณคือญาณที่เห็นของจริงรู้ของจริงจะสอนกันทุกวันนี้วิปัสสนาญาณก็ไปหลับตาแล้วก็ไปคิดผกพันอะไรอยู่ทั้งที่นามธรรมข้างในก็มีแต่ว่าเรียนกันไม่ค่อยตรงพิจารณาอาการอารมณ์อะไรจะอะไรไปบ้างบางคนก็เฉียดเฉียดแต่ไม่ละเอียดอย่างที่อาตมาว่านี่อาตมาเอาปฏิจจสมบัตินะเอาปฏิจจสมบัติมาไล่ให้ฟังจริงๆเลยนี่คุณจะเข้าใจไปอย่างดีเลยเพราะงั้นเมื่อคุณสามารถแยกนามรูปนามรูปคือนามธรรมที่ถูกรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้นี่จิตวิญญาณของคุณมันเป็นสุขเวทนาหรือมันเป็นทุกขเวทนาและคุณก็มีปัญญาหรือมีญาณหรือมีวิชาไปสัมผัสอาการอารมณ์สุขที่คุณซื้อนี่มา73บาทได้สุขหรือแม้แต่คุณไม่ซื้อหรอกคุณขโมยเขาเลยไม่จะขโมยก็ได้ตีเปรี้ยงชกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณก็แย่งของเขาไปเลยก็ได้คุณได้ไปคุณก็สุขแต่สุขอย่างเลวกับสุขอย่างดีหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองสุขอย่างที่ซื้อเข้าไปก็ไม่มีปัญหามากแต่สุขอย่างไปตีเปรี้ยงเขาลงไปแล้วคุณก็แย่งของเขาไปเนี่ย นั่นเลวปัญหาจะมีตามไปนะเพราะเมื่อคุณสามารถแยกอารมณ์แยกอาการของอารมณ์มีเครื่องหมายรู้ว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์ก็ดีก็คือจิตวิญญาณเพิ่งเกิดเนี่ยจะมาขยายความมาถึงนามรูปแล้วนะวิญญาณก็คือนามรูปที่เราจะต้องมีญาณเข้าไปรู้ต่อจากนามรูปคือสัลยตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารอายตนะทั้งหกเพราะฉะนั้นตากระทบรูปนี่แหละคุณมีตาคุณกระทบรูปคุณก็จะรู้จักนามรูปคุณก็จะรู้จักวิญญาณคุณก็รู้จักสังขารอายตนะมีจากเพราะอายตนะจึงเกิดผัสสะถ้าคุณไม่มีตาไม่มีหูมีจมูกลิ้นกายใจยิ่งไปนั่งหลับตาตาก็หลับหูก็ปิดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเข้าไปอยู่ในภพคุณไม่ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทคุณไม่ได้เรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างมนุษย์ครบครันไม่ปกติเรียนอยู่ในภพอย่างเดียวซึ่งยากและไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเนี้ยจะพ้นมิจฉาทิฏฐิต้องมีตาต้องมีรูปต้องมีวิญญาณจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณต้องมีญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งนั้นและมีสัมผัสและก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะตาไม่ได้สัมผัสเพราะหูไม่ได้สัมผัสเพราะอันนี้เป็นสัมผัสเป็นปัจจัยสัมผัสอยู่แท้ๆเพราะฉะนั้นจากอายตนะก็มีผัสสะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เราก็รู้แล้วมีผัสสะมีสัมผัสมีการสัมผัสสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ข้างนอกก็ตามไม่ข้างนอกข้างในเลยจิตข้างในเองมันปรุงเฉยๆเลยก็ตามคุณก็จะต้องรู้ความจริงทวารในของมันก็มาไปทวารนอกก็ต้องรู้ตามเกิดจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปเกิดผัสสะแล้วเกิดเป็นเวทนาหรือเกิดเป็นวิญญาณหรือจิตไม่เรียกวิญญาณก็เรียกจิตก็ได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4พิจารณาเวทนาในเวทนาหรือพิจารณาจิตในจิตจิตในจิตหรือวิญญาณในวิญญาณนั่นแหละพันเจโตปริยาน16ก็คือวิญญาณในวิญญาณเจโตปริยญาณที่รู้วิญญาณในวิญญาณ16นั่นแหละไม่สับสนนะเพราะเมื่อมีผัสสะก็เกิดเวทนาตอนนี้เกิดอารมณ์แล้วเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคุณจะเกิดอารมณ์อย่างไรอาตมาก็เล่าเหมือนกับนิทานไปเป็นขันๆตอนๆแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันก็เกิดอาการเวทนานี่แหละก็อยู่ที่วิญญาณคุณรู้วิญญาณหรือแยกรู้เวทนาแยกรู้เพราะคุณรู้คุณแยกนามรูปเป็นเกิดจากอายตนะจนเป็นผัสสะจนเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นเวทนาเวทนาในเวทนาคุณจะสุขจะทุกข์คุณก็จะต้องมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานเป็นตัวเหตุหลักเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องฝึกฝนเรียนรู้ให้เกิดวิชาให้เกิดญาณให้เกิดอธิปัญญาสิกขาสัมผัสและรู้แจ้งรู้จริงเลยว่าโอ้โหไอ้ตัณหามันกำลังอยากได้จอกใบนี้มันอยากได้จอกใบนี้เนี่ยตัณหามันกำลังจะเอาไม่มีสตังค์มี72บาทเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาก็ไม่ให้จะต้องเอา73โอ้ยจะต้องไปหามาเติมอีกแม้ไปหากว่าจะได้อีกบาทนึงกว่าจะมาซื้ออ้าวดันมาซื้อแล้วขายไปอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วก็ต้องอยากได้อยู่ในตัณหาก็เกิดอยู่อย่างนั้นน่ะคุณก็เห็นตัณหาของคุณถ้าคุณบอกถ้าคุณปลงวางถ้าบอกเออไม่ได้ก็แล้วไปเถอะจะไปอยากได้เลยไปจองเวรจองกรรมมาหรอกแล้วไปชาตินี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจบคุณก็ไม่ต้องไปตามต่อคุณก็หมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมเมื่อคุณวางมันจริงๆแต่คุณยังบอกว่าแม่มันอยากได้นะเนี่ยจะจำไม่นิดนึงก็ตามจำไม่มากก็ตามก็คืออุปาทานยึดฟังตัณหากับอุปาทานถ้าคุณจำไม่แม่มันไม่ได้แฮะมันจะมีที่อื่นอีกไหมเนาะเมื่อไหร่จะเจออีกสักจอกแบบนี้คุณก็ยึดไว้ที่ในอุปทานว่างๆก็ระลึกถึงขึ้นมาเป็นตัณหาอยากได้โอ้ไปเดินหาจน ขาลอยมดภาษาอีสานขามันยังไงลอยฮะมาหมดแรงเหรอหมดแรงอ่อนแรงคือขาลอยมันล่องแร่งอ่ะเปรียร่องแร่งอ่ะมันลอยมันล่องแร่งอ่ะมันคลอนแคลนเนี่ยมันร่อยมันลอยมันลอยมันไม่เป็นระบบแล้วมันไม่อยู่กับที่กันเสียศูนย์ละมันเสียศูนย์ละขาเก้าอี้มันลอยมันก็มันไม่ตรงมันไม่แข็งแรงมันไม่อยู่ในสภาพของมันละสอนภาษาอีสานไปเล็กน้อยในฐานะอาตมาเป็นคนอีสานนะคุณไปเดินซื้อก็ไม่เจอคุณก็ไม่ได้บำบัดตัณหาของคุณแต่ถ้าคุณหมดตัณหาคุณไม่อยากแล้วคุณก็วางด้วยคุณก็ไม่ติดจิ๊บด้วยคนก็ล้างอุปทานของคุณบอกเอาเถอะไปอยากได้ทำไมอันนี้ปล่อยมันไปเถอะไม่เอาถ้าคุณวางใจจริงๆล้างอันนั้นจริงๆในจิตของคุณจริงๆเลยนะหัดล้างหัดวางจริงๆบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมันเอามันมาเลยอย่าไปอยากได้มันเลยพอเถอะเอาอื่นแทนได้แล้วไม่ต้องไปอยากได้นี่อาตมาสมมติอันนี้ไม่เท่าไหร่สมมติเป็นทองสมมติเป็นเงินสมมติเป็นธนบัตรสมมติเป็นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขสมมติเป็นแฟนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้จะชัดกว่าไอ้จอกใบนี้นี่สมมติจอกใบนี้เพราะว่ามันปัจจุบันนะธรรมอาตมาหยิบจอกใบนี้มาเริ่มต้นเลยอธิบายไปถ้าสมมติว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้นะชาตินี้ไม่ได้เอาเถอะยังไงก็แพ้ชาติหน้าจองไว้ชาตินี้แพ้เพราะว่าไอ้คนที่มันชนะนี่มันใหญ่กว่าเรามันเก่งกว่าเรามันชนะทุกประตูชาติหน้าเถอะถ้าชาติหน้าคุณมีโอกาสเจออีกคุณก็มีอุปทานอีกมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็สู้ชาติหน้าแต่คุณมีท่าที่จะชิงชนะเขาได้คุณก็เอาชนะเขาจนได้แต่จะไม่ได้คุณแพ้อีกคุณก็แพ้ไปอีกถ้าคุณไม่วางอีกคุณก็จองเวรกันไปอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติก็ตามใจนี่คืออุปทานมันเกิดอาการขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นตัณหาไม่เกิดอาการก็นิ่งเป็นอนุสัยอยู่ในจิตของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าดับตัณหาหมดล้างตัณหาเกลี้ยงตัณหาไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกไม่ถูกกระทุ้งกระแทกถูกกระทบสัมผัสอย่างไรอีกเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติอย่างมีผัสสะเป็นปัจจัยกระทุ้งกระแทกกระเทือนจนกระทั่งมันไม่ขึ้นไม่ฟุ้งนะเหมือนอย่างอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นวิปัสสนาญาณนั้นมันไม่ใช่แบบสะกดจิตในจิตที่สะกดแล้วนี่ก็พูดซ้ำพูดซากมีน้ำอยู่ในนี้แล้วก็มีฝุ่นอยู่ในนี้วิธีสมถะสะกดจิตนั่นก็คือสะกดนิ่งหลอกไปให้มันลืมไอ้ฝุ่นมันก็ตกตะกอนิ่งนิ่งนิ่งทำเก่งๆมันก็นิ่งได้นานนิ่งได้แน่นนิ่งได้ดีแต่ฝุ่นมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยแต่มันไม่เป็นฝุ่นเท่านั้นนะอาสวะอนุสัยนี่มันไม่นอนเห็นว่ามันนอนเนื่องแต่มันไม่นอนนิ่งนะมันแตกตัวเหมือนยีสต์มันยังเรียกอาสวะมันเหมือนยีสต์มันเหมือนไอ้เชื้อที่แตกตัวแตกตัวโดยคุณไม่รู้ด้วยคุณล้วงมันไม่ถึงมันเป็นอันคอนชียสมันเป็นจิตไร้สำนึกที่คุณยังมันไม่ถึงมันอยากได้อยู่มันกำลังคิดมันกำลังผกผันไม่ได้ด้วยเลยเอาได้กลไม่ได้ได้กลเอาได้มนต์คาถามันคิดอะไรของมันอยู่คุณไม่รู้มันหรอกคุณล้วงมันไม่ถึงอุณหภูมิของมันหรืออาสวะของมันมันแตกตัวของมันได้ก็อย่างนั้นทำไปเล่นไปนะสิ่งพวกนี้นะถ้าคุณไม่ฝึกไม่พยายามไล่มันออกมาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่กดให้มันไปตกตะกอนแต่หยิบมันเลยจับตัวมันนี้ได้คุยมันด้วยกระทุ้งมันให้ขึ้นมาแล้วก็หยิบออกล่าออกฆ่ามันให้ออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปของจริงเลยจนมันหมดแก้วนี้นี่ก็สมมติเป็นรูปธรรมเท่านั้นนะแต่จริงขึ้นเลยมันเยอะแยะมากมายนั่นแหละก็อย่างนี้แหละก็ถึงได้ทำเป็นขั้นเป็นตอนไงตั้งแต่อบายโลกอบายโลกกามโลกกระทำโลกอัตตาอะไรที่อาตมาก็ค่อยแบ่งให้ฟังแล้วก็ล้างให้หมดมันก็จะหมดไปเป็นทีละโลกทีละโลกโลกอัตตาโลกไอ้โลกกามไอ้โลกอบายก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมีความชำนาญในการปฏิบัติที่อ๋อสูตรอย่างนี้เราเรียกวิธีปฏิบัติอย่างนี้ล้างเพราะเราจับตัณหาที่เป็นสมุทัยนี้ได้แล้วก็มีวิธีทำให้มันลดละจางคลายลงไปได้ลดละจางคลายไปจนมันหมดดับตัณหาหมดอุปทานก็หมด อุปทานหมดตัณหาหมดอุปทานหมดภพก็ไม่เหลือไม่มีที่อาศัยภพคือที่อาศัยที่อาศัยของอะไรที่อาศัยของตัณหาของอุปทานนั่นแหละไม่ใช่ไม่ที่อาศัยของวิญญาณนะวิญญาณยังอยู่แต่เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดจากภพจากชาติที่มันเป็นตัณหาชาติกิเลสตัณหาชาติของกิเลสชาติของอคันตุกะไม่ใช่ชาติของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันไม่มีตัวตนของมันอยู่แล้วจิตวิญญาณมันไม่ใช่มันไม่มีสรีระไม่มีตัวตนอยู่แล้วถ้ามันเป็นจิตวิญญาณของพระอรหันต์คือไม่มีตัวตนจริงๆแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังยึดอยู่การยึดอยู่นั่นแหละคือตัวตนการยึดอยู่นั่นแหละคือตัวตนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะมีญาณมีวิชาเข้าไปรู้ตัณหามันสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อไรแล้วคุณก็เกิดตัณหาเมื่อใดคุณก็ปฏิบัติเมื่อนั้นสมถะภาวนาหรือสมถะวิธีคือการกดข่มมันลืมมันทิ้งมันก่อนหรือแบ่งเอาครึ่งนึงก็ตามใจรับรู้ครึ่งนึงถ้าคุณเป็นนะแบ่งเป็นบอกเออปล่อยวางไปนิดนึงรับรู้พอทวมอย่าไปรับมาเต็มทำได้ฝึกเข้าแล้วก็จะชำนาญจะเข้าใจไม่ให้มันกระแทกเราแรงนะเกิดแรงกระแทกเรารับไปครึ่งนึงรับไปเซนหนึ่งส่วนสามอย่าไปรับมาหมดไม่ไหวจะหมดเราสู้ไม่ได้หรอกถ้ารับมันได้คุณกล้าหาเลยเอาแรงๆขนาดนี้เราก็รับได้แล้วเราก็สู้แล้วเราก็บอกพิจารณามันเลยมันคืออะไรมันเก่งยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีโทษยังไงถ้ามันมีโทษแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับมันเลิกมันไปสิถ้ามันไม่ดีคุณก็ไม่จะไปรับมันหาเหตุผลหาหลักฐานหาความจริงให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้เราเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอะไรอยู่อย่างนี้แล้วไปยุ่งอะไรกับมันเราก็เฉยเฉยวางๆอาการวางๆอาการไม่รับเข้ามาปรุงมาเป็นสังขารมาปรุงกับจิตของเราฟังให้ดีนะสังขารเนี่ยอย่าให้มันมายุ่งกับจิตของเราจิตของเราก็เฉยเฉยกลางสบายๆมีแต่ญาณรับรู้ว่าอะไรคืออะไรรู้ความจริงตามความเป็นจริงไอ้นี่พริกเออมันเผ็ดอย่างเงี้ยจะต้องกินมันไหมเออต้องกินแท้ไม่กินแล้วมันจะขาดธาตุอะไรก็แล้วแต่นะต้องกินมันบ้างก็กินไม่ได้มากกินทีละนิดก็เอามันเผ็ดมากเราทนเผ็ดไม่เก่งแต่ถ้ากินเพราะเราชอบมันแม้มันเผ็ดก็กินได้มีอุปทานมากกว่านั้นบอกโอ้โหไม่เป็นไรเผ็ดๆนี่ยิ่งเผ็ดยิ่งดีแล้วก็พยายามไม่ให้มันรู้สึกเผ็ดไปเรื่อยๆเหมือนกับคนจีนกินน้ำร้อนไม่ให้มันร้อนถ้าที่มันก็ร้อนอ่ะมันร้อยองศาเดี๋ยวสดหวดเลยถ้าเราสดเข้าไปก็พองแต่พวกนี้เขามีอิทธิปาฏิหาริย์นะสดเข้าไปไม่พองเอาจริงๆเป็นอิทธิปาฏิหาริย์จริงๆไม่พองอ่ะถ้าเราไปล่อเขานะพองเพราะความร้อนมันร้อยองศาจริงๆซัดก็ไปได้แต่เขาไม่พองเมื่อคนเดินลุยไฟเนี่ยมันไม่พองเพราะเขามีอุปทานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเอออาตมาอธิบายไปจนลืมเวลาไม่มีใครทักเลยเจ้าพระคุณอะเหรอไม่ได้สังเกตเลยมัวจะสนใจในอาการอธิบายไหมกำลังเข้าใครเนาะอธิบายดีจังเลยเนาะวันนี้ละเอียดลึกเข้าไปรู้เป็นลำดับนะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ก็อธิบายมาถึงขั้นสามารถที่จะแยกจะแยะเข้าใจสังขารคุณไม่เคยศึกษามาถ้าคุณฟังมาดีๆตั้งแต่ต้นมาถึงขนาดนี้คุณจะเกิดวิชาแล้วรู้จักอ๋อสังนี้เหรอสังขารอย่างนี้วิญญาณโอ้นางรูปอย่างนี้เหรออายตนะอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่รู้แต่ภาษาแล้วคุณก็บอกว่าเพราะเหตุว่านี่มีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณจึงมีนามรูปก็ท่องสอบว่าประเรียน8ประเรียน9แล้วได้เป็นอธิบดีได้เป็นอธิบดีกรมศาสนามาหลายคนแล้วเยอะยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเป็นปัทถปรมะอยู่ไปจนชาติหน้าก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรชาตินี้ก็ไม่บรรลุธรรมไปชาติหน้าก็ไม่บรรลุอะไรแต่ได้ดีได้ดีมาเยอะแล้วแต่ไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้จักไม่มีปัญญาแท้ไม่มีวิชานี่เป็นต้นเนี่ยขออภัยที่อาตมาพูดเนี่ยเหมือนคนจองหองคนหยิ่งพยองพูดข่มคนอื่นว่าคนอื่นเขาขออภัยนะขออภัยก็แข็งซะด้วยนะแม่เจ้าพระคุณเอ้ยจะขออภัยทีก็อ่อนๆนี่มิ่งเปล่าไม่ได้ เอาพูดใหม่ขออภัยนะมันยังไงนะคนนี้นี่มันกระด้างกระด้างไม่นิ่มไม่นวลเลยจะพูดขออภัยนะจ๊ะก็ไม่ได้แม่พูดนิ่มๆบางก็ไม่ได้เอานะขออภัยกันแล้วกันนะไม่ได้เจตนาหรอกพูดไปให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นมันวาสนาเนี่ยอาตมามันเป็นอย่างนี้นะเอาละเราได้อธิบายมาพอสมควรเอาไว้ต่อภาคหลังวันหลังก็โกไปวันพุธเนาะวันนี้วันศุกร์ไว้อธิบายต่อนะอาตมาขยายความมานี้ไม่ถึงสักกายะไม่ถึงอนัตตาแน่นอนไม่ถึงอัตตานุทิฏฐิสักกายะยังไม่เข้านี่เริ่มต้นมิจฉาทิฏฐิและยังไม่เพิ่งจะรู้นะเอาปฏิสุมบาทมาอธิบายขยายความให้ชัดเจนนะวิชชาแล้วก็จะไล่ไปเดี๋ยววิชาค่อยๆขยายวิชา8ก็จะเข้าใจง่ายเลยต่อไปนี่คุณจะรู้แล้วว่าคุณมีวิชา8วิชา8เป็นยังไงคุณจะเข้าใจคุณจะรู้โอ้มีได้อย่างนี้จริงๆเหรอจะรู้เลยโอ้เรามีมโนวิจิตรเหรอเรามีเจโตปริยานเหรอเรามีอาสวัคคายานโอ้โหเนี่ยเราเลิกอบายมุขอันนี้มาได้นะนี่แต่ก่อนนี่ติดเหล้านี่เลิกโอ้โหดับสนิทเลยไม่มีคุณก็อาสวะสิ้นอะไรได้คุณจะมียานรู้จิตของตนเองนะเอาละวันนี้เวลาหมดสำหรับภาคต้นภาคหลังจะตอบประเด็นต่างๆผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็ตามนั่นแหละเขาขึ้นตัวเลขไปแล้ว027335280กับ0อะไร8อะไรเลขอะไรเนี่ย085949อ๋อ085ไม่ใช่อ๋อ085ใช่แหมเลข5 0859492980แต่ก่อนเรียก08แล้วก็59493 2980นะ2เบอร์นี้โทรเข้ามานะแต่ไม่โทรก็มีอยู่เยอะเหมือนกันไม่เป็นไรแต่โทรก็ได้ไม่โทรก็ได้ไม่เป็นไรเราจะตามฟังผู้ไหนที่ยังไม่จะโทรก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาล่ะขอพักชั่วครู่แล้วเดี๋ยวตอบประเด็น